Lang lunsj i Østlandssendingen.
Stangeland, armebåndet, FRP-politiker i Vestfold som skaffet leilighet til datteren, vannverkssaken. Hvordan har det seg at noen tusker til seg? Jørn Bue Olsen, doktor i etikk, har skrevet boka Etikk, ledelse og samfunnsansvar. Og Bue Olsen, er det grådighet?
Ja, grådighet er nok en del av dette. Det må vi nok erkjenne. I noen roller i hvert fall. Men i andre case, da, i situasjoner som du ramsa opp akkurat nå, så er det nok en del mer, altså. Og det er nok holdninger som får utvikle seg, uten at man setter for store spørsmålstegn ved hvordan gjør vi det her. Det utvikler seg sakte og sikkert i forskjellige kulturer, kan vi si, subkulturer, små miljøer, som da uforstyrret får utvikle den holdningen videre, og resulterer i slik gjør vi det her, og så ender vi i en vannverkssaken, og så ender vi i saker i Tønsberg, som du nevnte, og så videre og så videre.
Ja, for jeg tenker at ofte når sånne saker kommer fram, så sier vi vel alle sammen at hvordan i all verden kunne de gjøre det? Tror du de som er midt oppi det, ville tenkt det hvis ikke det var akkurat den det gjaldt?
Ja, igjen er det altså atferden i rollene, enten det er ordfører eller vannverkssjef, det utvikler seg visse normer som følger på en måte rollen. Og det er litt spesielt å legge merke til akkurat det, fordi at i en del tilfeller så utvikler de normene seg knytta til rollen på en annen måte enn det vi ellers i samfunnet syns er ålreit.
Men hvordan kan de gjøre det?
Ja, altså, man begrunner det jo med å gjøre sitt beste i rollen. Vannverkssjefen gjør sitt beste sånn han tolker var det beste han kunne gjøre. Den saken i Tønsberg, vel, det er det beste for han selv. Den saken, jeg vet ikke om vi skal snakke noe mer om den, men det er jo en form for optimalisering, en rasjonalisering av atferden i egen rolle. Og så gjør man så godt man kan ut ifra sånn man definerer situasjonen, oppfatter situasjonen.
Men er det da en slags livsløgn eller bortforklaring for seg sjøl?
Ja, altså livsløgn er interessant i dette tilfellet. Fordi at vi begrunner jo en del av de uetiske handlinger vi, holdt jeg på å si, plutselig er i ferd med å gjøre, med en form for altså, rasjonalisering av det vi gjør, etterrasjonalisering, forklaring, mer eller mindre gode, som blir på en måte en livsløgn i forhold til det som er, kan vi si, allmennmoralen, som er gjengs ellers i samfunnet. Det som folk flest mener er ok, det er jo på en måte det vi snakker om som allmennmoralen i samfunnet Norge.
Du har et eksempel i boka di, hvor du er med en orienteringskonkurranse.
Ja, og der i starten av den boka, Etikk, ledelse og samfunnsansvar, da, så har vi jo en del case, vi har jo en del praktiske eksempler, selvfølgelig. Og et av de i starten er jo det som du nevner. Og dette gjelder idretten, og det er eksempel på hvordan etiske dilemmaer oppstår veldig raskt i en konkurransesituasjon. Og da jeg selv har vært ganske aktiv orienteringsløper og løpt på forskjellige stafettlag osv. Og dette caset da, som jeg tar i starten, det er selvopplevd. Jeg skulle kanskje ikke snakke så høyt om det, men vi sto i hvert fall i et stort løp som heter Tiomilen i Sverige. Verdens største orienteringsstafett. Det var 400 lag. Jeg sto på startstreken sammen med 400 andre. Jeg løp for Norges Tekniske Høgskoles idrettslag. Vi var en av favorittlagene. Veldig press på oss da, til å yte, og forventninger om at vi skulle yte. Og jeg løp sammen med veldig gode løpere. Jeg var vel nesten alene på laget som ikke hadde noen norgesmestertittel, tror jeg. Så jeg følte også veldig press der jeg sto på første etappe med start nummer 4 på brøstet, og startskuddet går, og jeg løper av gårde. Og så kom vi til et jorde. Foreløpig så er det en lang rekke i skauen. Det har liksom ikke skilt seg ut noe. Det har ikke blitt delt opp i smågrupper osv. Og de første løper rundt jordet, som man jo skal. Man skal ikke løpe på bondens aker. Men så begynner noen å kutte svingen. Og jeg er jo sånn en tredjedels bak i køen, tenker jeg. Og jeg ser at de foran meg kutter, og jeg følger sporet bak, og jeg kutter kanskje litt, jeg òg. Plutselig så kutter jeg, og løper over bondens aker. Og hvis jeg hadde tenkt på det før start, så nei, dette gjør jo ikke jeg. Men alle gjorde det, og plutselig så føler jeg et eller annet form for press på at jeg også gjør det, og jeg gjør det. Og så er vi over jordet, og jeg snur meg, og da løper altså hele horden rett over bondens aker, bondens jorde. Altså, vi bryter en norm som hver enkelt av oss hadde veldig klart for oss. Vi løper ikke på dyrka mark, men nå løp hele horden over dyrka mark. Så eksempelet viser jo hvordan en har litt presset konkurransesituasjon, kan endre moralen til den enkelte. Og så kan vi skylde på konkurransen, vi kan skylde på andre næringslivs eller andre bedrifter som vi konkurrerer hardt med for å redde arbeidsplasser og så videre. Men der har vi altså plutselig i løpet av noen få sekunder endret moral, og vi er umoralske altså.
Ja, for jeg tenker ofte så kan man si sånn ettertid, så kan man si sånn, jeg ville aldri gjort det. Det skal være helt sikkert. Men oppi det hele så kan man altså gjøre det.
Oppi det hele, av forskjellige grunner, som jeg sa nå, en presset konkurransesituasjon, og vi kan ha tilsvarende som jeg har vært med på å diskutere med ledere i næringslivet, har konkurranse om oppdrag. Det er oppdrag til 1 million, og vi står og blir presset til å kanskje ta noen venstresvinger, enten det er smøring, eller det er noen sånne hjelpemidler som enten er direkte ulovlig, eller direkte uetisk for å få det oppdraget, og vi kan begrunne det med arbeidsplasser, og ja, gjør vi ikke det, så kanskje vi går mot konkurs, og vi er veldig flinke til å etterrasjonalisere da, og forklare i ettertid at vår handling tross alt var god, men det er klart, jeg var ikke øvd akkurat på den situasjonen der da, så det er jo en sånn lærdom at vi må faktisk trene i forskjellige roller, på forskjellige sånne etiske dilemmasituasjoner. Og det er jo noe av det mest effektive som både kommuner og bedrifter gjør i dag når de skal trene på etiske dilemmaer. Ta egne etiske dilemmaer, tren på de, for de finnes. I alle virksomheter finnes jo de, frivillige organisasjoner, overalt.
Men jeg tenker når du tok svingen litt grann, mindre enn kanskje mange av de andre, hvis du ikke hadde gjort det, hvis du alene hadde løpt helt rundt jordet, så hadde du jo vært litt teit.
Ja, av noen så hadde jeg nok blitt oppfattet som litt teit. Og det er jo, jeg følger normene da, som utvikler seg i storgruppen, kan du si. Og vi har jo også mange eksempler på det, hvordan det kan føre galt ad. Altså jeg tenkte på Tyskland før 1940, hvor da storgruppen av forskjellige grunner følger disse normene som utvikler seg. Men allikevel, sånn i ettertid, når jeg reflekterer over, ikke sant, tenker over hva jeg gjorde, så jeg gjorde feil, men andre gjorde feil. Hvordan skal vi da felles løse en sånn situasjon? Det hadde nok hjulpet meg om jeg hadde tenkt igjennom det litt på forhånd. Jeg trodde ikke jeg skulle komme opp i en sånn situasjon, at jeg virkelig brøt etiske, moralske regler her. Altså.
For jeg tenker for eksempel sånn som juks med medlemslister og sånne ting. Det har vært veldig mange som har gjort det, og det har det sånn felles at det gjør vi jo her. Ja. Er det det som er forklaringen på at man kan gjøre det i årevis?
Ja, det er også eksempler på, altså både ungdomsledere og andre som sitter i ledende posisjoner og skal gjøre det beste for sin egen virksomhet. Enten er det ungdomsorganisasjoner her som jukser med medlemslistene, hvor de ser at hvis de kan definere til 2000 i stedet for 1500 medlemmer, så får de mer hodestøtte per år. Det er jo dette det går på. Altså, og jeg jobber nå veldig for organisasjonen min, for at vi skal overleve. Vi sliter med økonomien, og de fleste gjør jo det.
Ja, og hvis du er den som sier, nei, dette kan vi ikke gjøre, så vil jo de andre bli sinne.
Ja, akkurat på kort sikt så vil noen andre som synes at dette bør vi vel kanskje prøve. Og det er interessant fordi at da utvikler det seg en sånn lokal moral om at dette må vi vel kunne ha lov til. Og så støtter man hverandre internt, ikke sant? Og så er det en på en måte, kall det gjerne varsler, eller en som sier fra, setter fingeren i været og nei, stopp en halv. Og da kan mange da, nei, nå må du ikke være så, ikke sant, sånn som du sa i sted. Nei, nå får jeg måte på til å være moralsk, liksom. Nei, det er så lite, ja, det må vi kunne tåle. Og det er klart, da er vi i en faresituasjon, da kan moralen utvikle seg til det negative. Mm. Og det er et veldig godt eksempel på hvordan moralen utvikler seg i forskjellige situasjoner, i forskjellige organisasjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, kommuner som sliter med økonomien, overalt.
Etikk, jeg tenker, er det på en måte sunt folkevett, eller er det noe som må læres?
Etikk er sunt folkevett. Og det er jo den ballasten vi har med oss hjemmefra, holdt jeg på å si, fra oppvekst i skole og så videre, som er en grunnleggende forutsetning for at vi skal handle etisk i forskjellige roller. Men så kommer vi da inn i forskjellige roller, og så utvikler det seg en moral som avviker litt fra allmennmoralen da, som vi har lært oss i skole og oppvekst og så videre. Og det er da vi må på en måte se eller granske den moralen som utvikler seg i forhold til allmennmoralen, altså det sunne folkevettet som vi har med oss. Og ofte så ser vi jo at det blir en forskjell, at det utvikler seg en... Så sunt folkevett, det er helt klart nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Og så ser jeg jo at vi skriver jo i boka vår, etikk, ledelse og samfunnsansvar, da, at vi setter opp noen forutsetninger for etisk handling. Altså noen av tingene kan vi systematisk sette opp for at vi skal handle etisk. Og en ting er å snakke etikk og tenke, men så skal vi handle. Det er jo det som er viktig, hva vi gjør. Og da er det på en måte tre ting. Og sagt med et fint ord, persepsjon, altså vi må se at det utvikler seg en umoral, eller vi må se en etisk situasjon. Det er det ene. Og refleksjon, vi må tenke litt på dette her. Tenke på hva vi gjør. Ups, nå er det et eller annet som skjer her, vi må tenke oss om. Og det tredje er aksjon, vi må gjøre et eller annet. Og jeg tenker på et eksempel fra en undersøkelse jeg gjorde for noen år siden. Jeg intervjuet en administrerende direktør i et telekomselskap. Ikke det største, men av de neste og tredje største. Jeg intervjuet han, og han sa i starten av intervjuet at jeg kan ikke se at jeg har noen etiske dilemmaer i min hverdag, jeg sa han. Jeg kan ikke se det. Og det er klart at hvis ikke du ser det, så har du ikke sjanse til å gjøre noe med det heller. Og det er klart at telekombransjen, de har veldig mange etiske utfordringer å jobbe med hver dag. Men det betyr jo at han manglet et eller annet, enten er det begrepsapparat for å se etiske dilemmaer som han ikke hadde, og da må vi faktisk lære det. Vi må ha en liten runde på hva er etikk, og litt om hva er moral. Vi må nok ha en liten runde på det for å håndtere det. Også det med refleksjon vi må tenke oss om. Og det er jo mange som bruker da for eksempel et prosjekt som Kommunenes Sentralforbund har nå med 130 kommuner i Norge, hvor de kjører da et prosjekt for etisk kompetanseutvikling i kommunesektoren. 130 kommuner er med, som sagt. Og der er mange av de deltakende kommunene, de har da innført faktisk da enten en ukentlig møte, en halvtime, en time, eller hver annen uke kanskje, hvor de kommer sammen og snakker, reflekterer og har dialog om dette, om hva vi skal gjøre for å sette oss i stand til en god handling, da. Disse tre punktene, persepsjon, refleksjon og aksjon, handling.
Du, vi må snakke litt om dette med lov, altså regler, jus i forhold til etikk, for du kan være innenfor hva som er lovlig, men allikevel oppføre deg uetisk.
Ja, det kan vi. For etikken, den omfanger jo mer enn regelverket. Nå er jo ideen med regelverket, det er jo på en måte at det skal være en hjelp for oss. Reglene skal jo være en hjelp for oss til etisk handling, altså hvordan vi behandler hverandre. Og så kan vi snakke om og diskutere om at nå har regelverket gått for langt, og det mener jo jeg faktisk, jeg har hatt byråkrati.
Vi har for mange regler.
Det er for mange regler. For det er ikke reglene som skal styre den etiske handling, det er holdninger. Og det er et lite innspill der, jeg var med i etikkutvalget som kommunal- og regionaldepartementet hadde for et par år siden. Og der hadde Norske kommunale revisorers forening et brev til dette etikkutvalget, hvor de, altså revisorene av alle, minte oss om at vi måtte huske på at etikk er holdninger, det er ikke lover og regler, sa revisorene. Så det synes jeg for så vidt er veldig godt påpekt av en sånn gruppe som lever av å granske reglene, liksom. Mm.
Du har et godt eksempel med dette med eldre og penger, bank.
Ja, altså, finansnæringen har jo sine utfordringer, og jeg skal ikke male det for langt her nå, men det er klart at det er ikke bare i USA og så videre, dette vet vi, en rekke eksempler. Men jeg opplevde selv at jeg tok over litt ansvaret for økonomien til min mor, og hun hadde da som mistet oversikten. Og hun hadde da noe som heter honnørkonto i postbanken. Og så tenkte jeg får gå inn og se hvordan det fungerer. Og så viser det seg at på den honnørkontoen, hun hadde 130.000, honnørkonto høres ut som tilpasset eldre og spesielt gunstig for eldre, tenker man jo umiddelbart på, allmennmoralen, eller vi, folk flest, tenker jo sånn. Og så undersøker jeg da betingelsene rundt denne kontoen, og så viser det seg, altså dette er jo før finanskrisen, at renten på de 130.000 hun hadde i postbanken, det var 0,5%. Langt under det hun burde ha, som jeg mener at kanskje postbanken, selv om ikke de er lovpålagt å kontakte kunden og hjelpe kunden litt, burde ut fra moralske regler som vi i samfunnet har, hjulpet min mor til å sørge for å overflytte noen penger. Og så ser jeg da at hvis hun overtrakk denne kontoen, hva var prosenten da? Jo, da var det 20%. Ja.
Så det postbanken mener jeg som brud på. Postbanken holdt seg til loven.
Hva?
Men postbanken holdt seg til loven.
Men der mener jeg at det ligger innenfor samfunnsansvaret som den gang konsernsjefen Aaser, nå Rune Bjerke og så videre, de skal sørge for at sånt noe ikke skjer, og de må stå frem og si klart fra at sånt noe, skal vi ikke, sånn skal vi ikke behandle kundene våre, og så videre. Ikke bare bortforklare med at vi selger ikke, vi markedsfører ikke dette produktet så sterkt lenger, som jeg hørte en direktør sa, og så videre, og så videre. Mm. Så det er
holdning. Og så finnes det det motsatte da, altså, for du sier det blir for mange regler, og da har du et eksempel på et sted hvor det kanskje har kommet litt for mange regler, da tenker jeg på hjemmehjelper.
Ja, det er jo også selv opplevd da, igjen med min mor faktisk. Men det er klart at, og der som jeg sa, det prosjektet som Kommunenes Sosialforbund har nå, de diskuterer jo akkurat det der med hjemmehjelpen som har nå veldig mange regler hun skal forholde seg til. Og enhver regel er jo bygd på en erfaring med et eller annet, og det er en god intensjon bak. Men det er klart at den regelen for eksempel hvor hjemmehjelperen ikke skal få lov til å handle, for min mor da, i dette tilfellet. Den er det gode grunner for det er noen som har misbrukt denne tilliten, ikke sant? Men det er klart at hvis det viktigste for min mor, for eksempel, er at det er noen som faktisk handler melk og brød for henne den dagen, så må vi vurdere faktisk å bryte den praktiske regelen som man har blitt enige om, og akkurat gjøre det da. Og vurdere det i hvert fall.
Men da bryter man regler, og da kan man få straff.
Da kan man, hvis man har ledere som er veldig regelstyrte, så kan man få straff. Og hvis man har også det, så vil jo da hjemmehjelperen i dette tilfellet bli veldig regelstyrt, bli veldig kantete, og kanskje ikke gjøre en best mulig jobb for dette mennesket, som trenger kanskje noen, kanskje bare å snakke med, men også da er veldig viktig, mangler melk og brød, og det går an i løpet av 10 minutter kanskje, den tiden som er satt da, å gjøre det. Men nå sier ikke jeg at dette er automatisk løsning overalt, men jeg sier at det må man reflektere, og jeg vet jo at dette reflekterer i sånne samtalegrupper i kommunesektoren i dag.
Mm. Og da begynner vi å snakke om, når du sa veldig strenge regelryttere til ledere, så begynner vi å snakke om liksom kontroll på arbeidsplasser. Vi kunne lese i helgen i Aftenposten om at det var en undersøkelse som viste at det var ganske mye kontroll på arbeidsplasser. Det finnes altså et arbeidsplass i Norge som merker kvinnene med et spesielt armebånd når de har menstruasjon, sånn at de kan da få lov å gå på do litt hyppigere. Og andre eksempler var da kodelås på dodøra, sånn at de kan se hvor ofte du er på do, og at sjefer har kommet og sagt, vet du hva, du er litt for ofte på do. Dette med kontroll av ansatte, hva tenker du om det?
Ja, jeg hører hva du sier, og jeg er jo umiddelbart veldig skeptisk til den type ledelse. Det er jo ledelse som er mitt hovedområde, kan vi si, og gi råd om ledelse og etikk innenfor ledelse. Men umiddelbart så tenker jeg på at dette er jo ledelsesideer tilbake til 1920-årene, hvis vi strekker dette veldig langt, altså byråkratimodellen, scientific management, hvor man trodde at mennesket var en maskin, og man skulle kontrollere hver bidige bevegelse mennesket tar. Men jeg mener i dag så er det en passé ledertenkning, så jeg er umiddelbart veldig skeptisk til å kontrollere for mye. Men en annen ting er at en leder og ledere, mellomledere, vi skal alltid følge opp det vi gjør og følge opp våre medarbeidere. Men det er en litt annen holdning. For det med, hvis vi setter kontrollholdningen i sentrum, så har det også det litt sånn selvoppfyllende profetiske følger. Nemlig at hvis vi kontrollerer en person hele døgnet, så oppfører jo etter hvert personen seg som om det er en maskin, og regner med at den blir sett og kontrollert hele døgnet, og oppfører seg deretter. Og da får man personer, medarbeidere, som man faktisk må kontrollere. Så det blir en veldig sånn selvoppfyllende, dårlig runddans, som vi ikke vil ha.
Men hvorfor tolererer de ansatte å bli kontrollert?
Hvorfor?
Tolererer de ansatte å bli kontrollert?
I noen situasjoner, for eksempel bank, undergrunnsbanen, så vil jeg da si at ja, dette er en overvåking her, kameraer som følger med, kan være riktig. Og det kan hjelpe også de ansatte, for eksempel på undergrunnen, på buss og så videre, det har vi jo eksempler på. Så det er jo eksempler på det motsatte, at jo, dette er en hjelp for menneskene, men spørsmålet er om det er en hjelp for oss. Og hvis det er det, så ja, men vi skal være veldig forsiktige med den holdningen, overvåkingsholdningen, når det gjelder spesielt egne ansatte. Og da vil jeg sette et lite spørsmål ved holdninger i ledelsen. Hva slags lederholdninger har vi der? Altså ja, noen ganger er det kanskje riktig, men de fleste tilfeller vil jeg snakke om oppfølging, ikke kontroll, oppfølging, Og der må det være litt sånn situasjonsvurdert oppfølging. For noen medarbeidere, de holder med at du snakker med dem en gang i måneden, og så er de selvstyrte. Mens andre medarbeidere, kan være lærlinger, de må ha oppfølging hver dag. Så vi må ha situasjonstilpasset oppfølging. Men oppfølging, jeg har vært leder i en del situasjoner, jeg har sviktet der. Så dette vet jeg litt om, men oppfølging vil jeg da fokusere på, også med en sånn positiv etisk holdning. Ikke kontroll, for det er en negativ holdning, synes jeg da.
Men du skriver litt i boka om det motsatte. Altså ikke dette med kontroll, hvor ofte går du på do, men dette med at man har tilbud, ikke sant? Nå skal vi alle sammen sykle til jobben-kampanjen, for eksempel, hvor lederen oppfordrer alle til å trimme mer.
Ja, jeg vil jo ha den positive oppfordringen mer enn den kontrollerende og negativt passive. Det er jo den holdningen jeg mener ledere som generelt, det er faktisk effektivt for ledere å ha. For hvis vi fremelsker medarbeidere som nærmest er roboter, og hvis det da skjer et eller annet, så bare står de stille.
Men kan man ikke føle seg veldig presset til å være med på dette sykleprosjektet som man egentlig ikke ønsker å være med på det hele tatt da?
Jo, jeg skjønner hva du mener, og vi har også skrivet litt om det i boka vår, min kollega Odd Nordhaug og jeg, at sånne situasjoner hvor det er et veldig press, og det blir jo et sånt internt gruppepress, normer internt i bedriften eller i... Ja, hvor det måtte være. Så det er klart at det kan også ha sine negative sider, at man blir presset til å gjøre noe man egentlig ikke ville. Og så blir det liksom, og det er litt sånn sanksjoner med småmobbing og mer til, for en slags skyld, for at folk skal følge den interne moralen og normene som utvikler seg. Og de kan være gode, og de kan være litt dårlige, og ha litt sånn negative effekter, sånn som du er inne på her. Så, men jeg tenker nok, så det er jo en del bedrifter for eksempel nå som det er normer om at alle må sykle Birkebeiner, eller alle må gå på ski. Jeg er en av de, kanskje. Men det synes jeg i utgangspunktet er litt positive normer, men det er klart det må ikke... Altså, som Aristoteles sa, moralfilosofen, som jo er faktisk en guru i moralfilosofien, etikken, ennå, han levde for 2500 år siden. Altså, for mye og for lite skader alt. Det er på en måte en definisjon av Aristoteles dyder. Og jeg husker min far, maleren, han sa det til meg da. Nå må du huske på, sønn, for mye og for lite skader alt. Og det er jo en sånn norm som ville stoppe en sånn for stort press, et gruppepress, på at alle, nå skal alle være med, liksom, i en sånn idrettsgreie.
Mm. Ja. Du fortalte jo innledningsvis her om da du løp orientering og handlet rett og slett litt uetisk, fordi alle gjorde det. Men i og med at du er doktor i etikk, hender det noen gang nå at du liksom tenker, dette opps, der var jeg kanskje litt uetisk?
Ja, altså jeg har jo forskjellige roller, og en av de var den idrettsrollen som jeg vel mer hadde før, men nå er jeg jo selvstendig næringsdrivende, og jeg har rollen som det. Jeg skal ha regnskap og så videre, jeg skal passe på momsreglene, og momsreglene de har utviklet seg sakte og sikkert med masse forskjellige avvik og sånn, og jeg er jo livredd for å bli tatt i, holdt jeg på å si, noe som kan defineres som et regelbrudd. Det er jo relativt verre for meg kanskje, som liksom skal diskutere dette. Men jeg oppfatter, eller kommer opp i sånne situasjoner. Jeg er jo konsulent, og konsulentet er momsbelagt, ikke sant? Men en undervisningssituasjon er ikke det. Og jeg har en del tilfeller som jeg ligger midt imellom. Og jeg, for et par år siden så måtte jeg gå en runde på, jeg holdt på i 3 måneder for å avklare et prosjekt. Var det momsbelagt eller ikke? Jeg holdt på med byråkratiet, og til slutt så kom jeg til en som sa at, nei, du får, og dette er i skatteetaten, ikke sant? For de selv er ikke klare å sikre på regelverket. Nei, du må vente på en rettsak. For å være sikker så må du vente på utfallet av en rettsak. Altså så langt gikk det. Så det er klart, jeg kommer også opp i sånne situasjoner. Ja, og det er min rolle som bedriftskonsulent, kan vi si, rådgiver i næringslivet, som jeg skal leve av da.
Det sa altså Jørn Bue Olsen, som er doktor i etikk, og som har skrevet denne boka, Etikk, ledelse og samfunnsansvar. Takk skal du ha.